Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. วันนี้วันมาฆบูชาวัน เป็นเดือนสามวันที่เราระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธกาล เป็นการประชุมที่เรียกว่าพิเศษการที่พระอรหันต์12,250รูปได้ประชุมกันโดยไม่นัดหมายพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอวาทปาติโมกข์นี่ก็ญาติโยมก็คงเคยได้ฟังเรื่องนี้มาหลายหนแล้ว แต่อาตมาจะมีข้อสังเกตสามข้อแรกเรื่องไม้เลขคือในสมัยพุทธกาลจะไม่ค่อยจริงจังกับไม่เลขเท่าไหร่อย่างส่วนมากจะใช้คำว่า500ใช่ไหมพระพุทธองค์ทรงเสด็จในชนบทมีพระอรหันต์สาวกติดตามไป500องค์อะไรที่เป็น500เนี่ยคงไม่ได้หมายความว่าท่านก็นับได้500ตรงแปะอย่างนั้นแต่ก็คงเข้าใจว่าเป็นสำนวนแปลว่าเยอะแปลว่ามากเพราะนั้นเมื่อเราเจอคำว่า1,250รูปทำให้เราต้องให้ความสำคัญและให้น้ำหนักกับไม้เลขนี้พอสมควรเพราะแทบจะไม่มีในพระไตรปิฎกที่พูดเฉพาะเป็นไม้เลขโดยเฉพาะอย่างนี้ว่า1,250เราทำให้สำหรับอาตมานี้เชื่อถือได้ว่ามันเป็นไม้เลขที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทีนี้เรื่องคำว่าปาติโมกหรือโอวาทปาติโมก ใน20ปีแรกของการเผยแผ่หลักธรรมนั้นปาติโมกที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ที่เป็นการรวบรวมสิกขาบทต่างๆและศีลของสงฆ์227ข้อนั้นยังไม่มีศีล ของสงฆ์ในยุคแรกจะเป็นในลักษณะข้อตกลงกันในหมู่พระอริยเจ้าเพราะตามที่เข้าใจว่าใน20ปีแรกพระสงฆ์มีแต่ผู้มีจิตใจสูงทั้งนั้นศีลในรูปแบบของสิกขาบทต่างๆที่มีการล่วงแล้วหรือว่าต้องอาบัติต้องปลงอาบัติอะไรเป็นต้นนั้นเกิดในเมื่อพระสงฆ์เจริญงอกงามและเริ่มจะมีผู้เข้ามาบวช ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ว่าต้องการลาภสักการะชื่อเสียงอะไรเป็นต้นพูดง่ายๆว่าคุณภาพพระเสื่อมลงหลังจาก20ปีไปแล้วแต่ในเบื้องต้นยังไม่ต้องมีสิกขาบทเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงชมเช่นชมฉันเมื่อเดียวอย่างนี้พระก็เลยฉันมือเดียวกันเพราะพระพุทธองค์ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ชมชื่นชมการฉันมือเดียวสำหรับผู้มีจิตใจสูงไม่ต้องพูดมากแค่นี้ก็พอแล้ว นั้นก็ถือว่าสำหรับผู้มีจิตใจสูงเรื่องศีลก็เป็นปกติปกติของผู้มีความระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางวาจาในการมองศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเราจึงถือว่าผู้มีสติผู้รู้ตัวผู้สำรวมย่อมอยู่ในเขตของศีลธรรมโดยอัตโนมัติเพราะการเปียดเปียนตนเปียดเปียนผู้อื่นเกิดจากเจตนาถ้าจิตใจเราไม่มีเจตนาจะเปียดเปียนการทำบาปกรรมโดยกายโดยวาจาก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าศีลคือเจตนาคำนี้คำสั้นๆคำง่ายๆแต่เราควรจะพิจารณาบ่อยๆอย่างเช่นเราทำให้สัตว์ตายโดยไม่ตั้งใจถือไม่ว่าสัตว์ที่ตายนั้นตายแบบทรมานหรือว่าเราขับรถสุนัขวิ่งออกมาหน้ารถแล้วก็ชนพยายามเลี่ยงไม่ทันสุนัขนั้นขาหักร้องเสียงเจ็บมากทรมานมากแต่ความทรมานของสัตว์ตัวนั้นไม่เป็นเหตุผลว่าเราบาปความรู้สึกไม่ดีในจิตใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเราบาปบาปไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกชั่วแวบที่เกิดขึ้นจะความรู้สึกสงสารความรู้สึกกิลตี้อะไรเป็นต้นนั้นอันนั้นไม่เป็นประเด็นจะพิจารณาว่าบาปหรือไม่บาปก็อยู่ที่เจตนาเรามีเจตนาจะชนสุนัขตัวนั้นไหมไม่จบไม่เป็นบาปกรรมถ้าเรายังคิดปรุงแต่งด้วย ว่าเราไม่ดีเราเป็นบาปแล้วมันนั่นก็เป็นการสร้างความทุกข์คือมันในใจตัวเองโดยใช้เหตุถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตนแต่ถึงแม้ว่าการกระทำของเราไม่เป็นบาปกรรมไม่มีวิบากคือผลกรรมเราก็ยังต้องพยายามจะป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ต่อไปแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามีโอกาสช่วยได้เราก็ช่วยคือไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าไม่บาปแล้วก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางในความรู้สึกแต่ไม่ได้ปล่อยวางในการกระทำปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกประการก็คล้ายกันเราจะพิจารณาตัวเองว่าเราได้ทำกรรมหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาเพราะนั้นว่าการรักษาศีลในทางพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ารักษาศีลเพื่อเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมแต่การรักษาศีลไม่ใช่การรับข้อบัญญัติจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อฟังและทำตามด้วยความหวังว่าเชื่อฟังแล้วตายแล้วจะไปที่ดี หรือว่าด้วยความกลัวว่าไม่ทำตามตายแล้วจะไปที่ไม่ดีแต่เราถือว่าเป็นการฝึกตนนั้นถ้าศีลอยู่ที่เจตนาก็เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมาดูใจเพราะเจตนาเกิดที่ไหนเจตนาเกิดที่จิตเจตนาเกิดที่ใจนั้นจะควบคุมหรือจะบริหารจิตก็คือบริหารเรื่องเจตนาซึ่งต้องมองด้านไหนต้องสำนึกต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรอยู่ในใจมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับไปก็ต้องฟังข่าวตัวเองบ่อยๆคนเราได้ชอบฟังข่าวคนอื่นฟังข่าวการเมืองฟังข่าวตลาดหุ้นไม่ต้องกระทั่งฟังข่าวต่างประเทศทุกวันนี้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นที่อเมริกาที่ไหนก็ตามนะไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีก็รู้แล้วแต่ข่าวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในใจว่าจิตใจเรากำลังเศร้าหมองความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วคุกคามกำลังจะเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมโดยกายวาจาข่าวนี้ที่เราควรอย่างยิ่งที่จะรับฟังเป็นประจำกับกายว่าไม่สนใจเลยไม่รู้เลยนั้นการการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธองค์ไม่ได้เกี่ยวกับปาติโมกข์227ข้อแต่ในเบื้องต้นของพุทธกาลหรือว่า20ปีแรกเมื่อมีการประชุมในวันอุโบสถไม่มีการสวดปาติโมกข์เหมือนทุกวันนี้แต่พระพุทธองค์จะเป็นผู้แสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์นี้เป็นโอวาทสั้นๆแต่เราอาจจะสังเกตในการอ่านและการสวดโอวาทปาติโมกข์ว่าจะมีประโยคหนึ่งว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันองค์เดียวแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องสอนโอวาทปาติโมกข์ถือว่าเป็นบทสรุปหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอรหันต์แล้วท่านเจตนาของพระพุทธองค์คงไม่ได้อยู่ที่การโปรดผู้ฟังให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะผู้ฟังก็รู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วอาตมาเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงฝากไว้กับพระที่จะเป็นหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปที่จะแยกย้ายกันไปเผยแผ่ในที่ต่างๆว่ามีจุดรวมเพื่อรักษาหลักที่ว่าทิฏฐิเสมอกันในพระปฏิโมกข์โอวาทปฏิโมกข์ส่วนที่ทุกคนก็จำได้คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทั้งกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดตรงนี้เราก็ได้ขอคิดว่าพระพุทธศาสนาถือว่าบาปกรรมมีจริงและบาปกรรมเป็นสิ่งที่ละได้กุศลมีจริงและกุศลเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถทำให้พร้อมได้จิตใจของเราหรือว่าจิตใจของพุทธชนไม่ขาวไม่สะอาด นั้นมนุษย์ต้องชำระมันจึงจะขาวสะอาดได้และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้พระพุทธองค์ก็ทรงย้ำบ่อยๆว่าที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอละบาปบำเพ็ญกุศลนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตจะไม่สอนเมื่อเราท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมให้เราระลึกพุทธบทข้อนี้ให้ได้ที่มีเสียงอยู่ในใจว่ามันทำไม่ได้มันยากเกินไปมันอะไรเกินไปนี่ก็เป็นเสียงของกิเลสไม่ใช่เสียงของธรรมเป็นเสียงของมารสักได้ว่าเสียงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอกคือเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ล้วนแต่เป็นสังขารก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นแต่เรามักจะให้ความสำคัญกับอารมณ์บางอย่างมากกว่าที่ควรจะและให้โดยเฉพาะเอาตัวอย่างในความเบื่อเวลาเบื่อเราก็จะหลงอารมณ์นี้มากอย่างคนนั่งสมาธิภาวนาผ่านพ้นนิวรณ์ต่างๆหรือว่าชนะใจด้วยเองได้พอสมควรและภาวนาไปจิตใจสงบเสร็จแล้วเลิกไปทำไมเบื่อแล้วทำไมเราจึงเชื่ออารมณ์เชื่อเบื่อเลิกเกิดมันก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์เหมือนอารมณ์อื่นๆไม่ใช่เหรอมันมีค่าเท่ากันอีกข้อหนึ่งหรือว่ากิเลสตัวหนึ่งที่เราจะเชื่อมากคือความสงสัยความลังเลสงสัยแล้วทำไมเราจึงเชื่อความสงสัยอยู่ในใจมากเหลือเกินเพราะเสียงของความลังเลสงสัยคล้ายกับเสียงของปัญญาเวลาเรากำลังสงสัยอะไรบางอย่างความรู้สึกว่าเรากำลังใช้สติปัญญาเรากำลังฉลาดกิเลสตัวนี้จึงเป็นตัวร้ายร้ายกว่าเพื่อนถ้าเรากำลังอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็รู้สึกตัวว่าจิตใจไม่สงบจิตใจเราเศร้าหมองยิ่งจะโกรธจะแค้นจะอิจฉาจะพยาบาททั้งที่ยังชนะไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้อย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่าจิตใจเรามีกิเลสทำยังไงเราจึงจะได้ชนะมันได้แต่ตัวลังเลสงสัยไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นกิเลสเลยมาในรูปของเพื่อนผู้มีความคิดดีๆนั้นมันจะมีทุกระดับชั้นของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่หยาบสุดไปถึงละเอียดประณีตที่สุดนะฮะแต่เราต้องรู้เท่าทันไม่หลงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้วันนี้มีอุปสิกาคนหนึ่งขอถามปัญหาธรรมะธรรมะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะได้มั่นใจว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นผู้ชายและจะได้ออกบทเป็นพระอาตมาก็ตอบไปว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคทองสำหรับผู้หญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่มียุคไหนที่ดีเท่าปัจจุบันสำหรับผู้หญิงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเ ราะอะไรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของผู้ชายผู้หญิงสามารถเป็นอิสระจากผู้ชายยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยมีโอกาสอายุไม่เท่าไหร่แล้วพ่อแม่ก็จัดให้แต่งงานไปแล้วแต่งงานไปแล้วไม่นานอาจจะไม่ถึงปีแล้วก็มีลูกแล้วแล้วก็ต้องมีภาระกับครอบครัวผู้หญิงต้องพึงผู้ชายอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของผู้หญิงมากทุกวันนี้ผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือสามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ถ้าอยากแต่งงานก็แต่งงานได้ก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าต้องการอยู่คนเดียวและต้องการมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมมันก็ทำได้สื่อต่างๆก็มี อย่างที่ไม่เคยมีในอดีตไม่ว่าสื่อจะเป็นหนังสือเป็นซีดีหรือว่าจะฟังวิทยุจะดูทีวีจะดูในเน็ตโอกาสจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมมีมากนั่นแม้แต่ในสมัยก่อนที่ผู้หญิงจะมีภาระมากและไม่ค่อยเป็นอิสระเหมือนผู้ชายมีผู้หญิงผู้ครองเรือนบรรลุธรรมละบาปทั้งปวงได้ทำกุศลและทำให้ถึงพร้อมได้ชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้จนถึงขั้นบรรลุอริยมรรคอริยผลมากโดยเฉพาะขั้นโสดาบันมีตลอดขนาดเหตุปัจจัยภายนอกหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนมีน้อยมากแต่ก็ยังบรรลุได้เพราะในปัจจุบันผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงทุกยุคทุกสมัยนั้นอาตมาจึงแนะนำปัสสิกาคนนี้ว่ามุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีถ้าบรรลุโสดาบันในชาติปัจจุบันนี่ก็หมดปัญหาแล้วว่าชาติหน้าจะเป็นเพศชายเพศหญิงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่บรรลุบุญบารมีที่สั่งสมมาในชาติปัจจุบันก็ย่อมนำไปสู่การเกิดที่ดีเกิดในประเทศอันสมควรโดยมีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเจริญก้าวหน้าในธรรมต่อไปธรรมะจึงว่าไม่ต้องไปสนใจมากเรื่องจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงได้สนใจให้สนใจที่การประพฤติปฏิบัตินานมาแล้วเคยมีแม่มคนหนึ่งไปกราบอาจารย์เซนจากเกาหลี ที่อเมริกายังถามท่านว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้ไหมคะท่านก็บอกว่าไม่ได้โยมผู้หญิงคนนี้โกรธหาว่าดูถูกผู้หญิงแล้วพอท่านก็ปล่อยให้โกรธสักพักหนึ่งตามประสาอาจารย์เซนแล้วท่านจึงตอบต่อไปว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้ผู้ชายก็บรรลุธรรมไม่ได้เพราะตราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าชายว่าหญิงก็เป็นนั้นว่าไม่ได้บรรลุเพราะปล่อยวางความเป็นชายความเป็นหญิงได้มันจึงได้บรรลุพระพุทธองค์เคยตรัสเรื่องนี้นะอย่างน่าฟังด้วยว่า ความกำหนัดหรือความดึงดูดระหว่างผู้ชายผู้หญิงนั้นขึ้นอยู่กับการมองตัวเอง คือพระองค์อธิบายว่าผู้หญิงที่สนใจหรือใช้คำว่าหมกมุ่นก็ได้หมกมุ่นในความเป็นหญิงมากจะรู้สึกสนใจและดึงดูดในความเป็นชายของผู้ชายมากถ้าผู้ชายสนใจใส่ใจหมกมุ่นในความเป็นชายของตนมากจะรู้สึกดึงดูดในเพศหญิงมากดังการมองตัวเองเนี่ยไม่มีผลต่อความสัมพันธ์คนอื่นการยึดมั่นในความเป็นชายและความเป็นหญิงความยึดมั่นในความเป็นคนสูงคนต่ำคนนั่นคนนี้ก็เป็นล้วนแต่ความคิดปรุงแต่งเท่านั้นแต่พระพุทธศาสนาสอนแล้วว่าเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นผู้มีบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยิ่งจะเกิดในประเทศอันสมควรเช่นเมืองไทยนี่เรียกว่าเป็นต้องสั่งสมบุญบารมีมามากถึงจะมีโอกาสอย่างนี้มันสำคัญที่ว่าเราเมื่อฐานเราดีหรือว่าทุนเดิมมีฮะเราจะทำยังไงต่อจะเป็นเหมือนลูกเศรษฐีที่ใช้เงินพ่อแม่ให้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยจนหมดสิ้นไปเลยไม่เคารพในมรดกที่รับมาจะเป็นอย่างนี้เสียเยอะคนที่เกิดเป็นพุทธในเมืองไทยแต่อยู่แบบไร้เกลือกินด่างไม่สนใจไม่ใส่ใจเอาแต่ชื่อว่าพุทธแต่ไม่เคยสนใจในการพัฒนาความเป็นพุทธไม่ได้คิดที่จะรับความสุขและประโยชน์หรือจะได้ถ่ายทอดหรือจะได้เผยแพร่สิ่งที่เป็นนำไปสู่สุขและประโยชน์ให้กับคนอื่นดังนั้นเรียกว่าน่าตำหนิและน่าเสียดายดังพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีศักยภาพในการฝึกตนเพราะเราสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราจึงเป็นสัตว์ประเสริฐนั้นในที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐในเราอาจจะควรจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้แต่ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนมันก็ประเสริฐทันทีประเสริฐเพราะประเสริฐได้ประเสริฐเพราะสามารถเข้าถึงความงดงามด้วยการฝึกกายวาจาใจของตนให้ได้ที่ในโอวาทปาติโมกพุทธองค์จึงสรุปข้อสำคัญสำคัญว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรในเราพูดง่ายๆว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรสำหรับอาตมาเองคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในจิตใจตั้งแต่อายุ 15-16 ปีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาสู่หลักพุทธศาสนาจะเป็นคำถามที่เราไม่ต้องถามให้หรือว่าไม่ต้องการให้คนอื่นตอบแต่มันก็เป็นปริศนาธรรมคำถามบางข้อนั้นการตั้งคำถามนี่สำคัญกว่าคำตอบคือความจริงใจในการแสวงหาคำตอบนั่นแหละคือคำตอบหมายว่าความสนใจในชีวิตของตนสนใจว่าเราจะเอาชีวิตนี้ไปทำอะไรบ้างถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตเพียงเพื่อหาเงินหาทองมันคุ้มไหมมันคุ้มกับการมาเกิดในโลกนี้คุ้มกับการเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรไหมแล้วว่าเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญเอาสุขสิ่งแล้วนี้เนี่ยมันคุ้มไหมกับความยากลำบากในการมาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับอาตมาคือคำตอบว่าสำหรับอาตมาไม่ทราบคนอื่นรู้สึกยังไงว่าไม่คุ้มถ้าดำเนินชีวิตไปแล้วได้เงินได้ทอง มากมายไกลกองแต่ไม่ได้ละบาปไม่ได้ชำไม่ได้บำเพ็ญกุศลไม่ได้ชำระจิตใจของตนเมื่อเป็นหมันใช่ไหมท่านพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญทั้งสองด้านทั้งโลกทางธรรมพร้อมกันพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เอาตามธรรมอย่างเดียวละเลยหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อโลกไม่ใช่ถ้าต้องการทิ้งแล้วนี่ก็เข้าบวชซะมาอยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ถ้าอยู่ในเพศคารวาสต้องทำให้ดีทั้งสองด้านด้านนอกด้านในด้านโลกทางธรรมเท่าที่จะทำได้พุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งสูงสุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานคืออะไรไม่ใช่เมืองใดเมืองหนึ่งไม่ใช่สถานที่แต่นิพพานก็คือการไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนิพพานจะบรรยายได้ส่วนมากจะต้องใช้สำนวนทางลบเปรียบเสมือนสุขภาพกายสุขภาพกายคืออะไรเป็นอย่างไรเราคงจะต้องตอบว่าอ้าวก็ไม่มีโรคเบียดเบียนไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นเอชไม่เป็นวัณโรคไม่เป็นตับอักเสบอะไรเป็นต้นคือกล่าวถึงสุขภาพต้องกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ปรากฏอยู่กล่าวถึงพระนิพพานก็เช่นเดียวกันจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้าเราจะอยากจะทราบว่าเราพูดทางทำปวดไม่ได้เหรอเราก็พูดได้เหมือนกันก็ดูจากพระพุทธองค์เองดูจากพุทธคุณพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยความพระมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณสองข้ออัตถกถาอาจารย์ก็เติมข้อที่สามว่ามหาปริสุทธิคุณแต่พระพุทธองค์เองทรงกล่าวสองข้อคือมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณเพราะในทางธรรมเราถือว่าปัญญาและกรุณาเป็นคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าถ้าปัญญาจริงจะต้องปรากฏในความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นความเมตตากรุณาจริงต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะใช่ความเมตตากรุณาขาดปัญญาไม่ใช่เมตตากรุณาในความหมายของพุทธศาสนาปัญญาที่ไม่แสดงออกทางในความเมตตากรุณาก็ไม่ใช่ปัญญาที่แท้พระพุทธองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยปัญญาผลที่เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาคือความเมตตากรุณา45พรรษาพระพุทธองค์ทรงจาริกไปในที่ต่างๆโปรดสัตว์ด้วยความเมตตากรุณาแต่สิ่งที่ท่านสั่งสอนด้วยความเมตตากรุณาก็คือสิ่งที่เกิดจากปัญญาของพระองค์เนื้อหาเกิดจากปัญญาเจตนาจะสั่งสอนเกิดจากความเมตตากรุณาดังนั้นพูดเข้าถึงนิพพานถ้าเราไม่กล่าวถึงภาวะนิพพานซึ่งพูดยากหรือพูดไม่ได้เพราะมันเลือกภาษาเลือกความคิดแต่เราเอาภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เข้าถึงนิพพานเราก็ได้ปัญญากับความเมตตากรุณาและความกรุณาเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่าอัตถกถาอาจารย์นักปราชญ์รุ่นหลังก็เติมเรื่อง ตามมหาปริสุทธิคุณคือพระพุทธองค์มีจิตใจบริสุทธิ์จากกิเลสก็ได้มองในแง่ว่าไม่มีกิเลสเหมือนกันเป็นบริสุทธิ์หมดจดเลยเราใช้คำอีกคำหนึ่งคือว่าอิสระอิสระจากกิเลสไม่มีสิ่งใดผูกพันกดขี่บีบคั้นเหมือนคนทั่วไปนี่เป็นพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดนักปราชญ์ทั้งหลายรับเพราะนั้นเราตั้งพระนิพพานแล้วไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเราคือชีวิตเราจะดำเนินไปถูกต้องถูกทางก็ต้องมีเป้าหมายสองประเภทเป้าหมายสูงสุดแล้วเป้าหมายที่เป็นจุดย่อยระหว่างทางทั้งสองอย่างก็ต้องสอดคล้องกันเพราะเราตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันหรือสำหรับปีนี้หรือว่าทั้งสามปีนี้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะยาวเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่นี่ระวังการปฏิบัติอะไรคือเครื่องมือหรือว่าคุณธรรมที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้วงมันเยอะใช่ไหมแต่อริยมรรคมีองค์8ก็มีคำ8ข้อคุณธรรมมีเยอะมากแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกข้อหนึ่งคือขันติความอดทนขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทั้งที่พวกเราก็ได้ฟังโอวาทปฏิโมกฟังพระปัญญาข้อธรรมะในพระปฏิโมกโอวาทปฏิโมกมากแล้วท่องก็เคยท่องสวดก็สวดบ่อยแต่ทำไมเราก็ยังไม่ค่อยให้เกียรติกับความอดทนเท่าที่ควรพระพุทธองค์ทั้งหลายบอกว่าคุณธรรมสำคัญที่สุดเบอร์หนึ่งไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ฌานไม่ใช่อะไรอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้พระพุทธองค์ว่าความอดทนความอดทนเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการภาวนาคุณธรรมข้ออื่นอาจจะบอกว่าทำมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังมีทางแต่ว่าความอดทนนะไม่มีไม่ได้นั่นก็อยากให้เราได้ระลึกถึงคำนี้เวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจอบุคคลที่เป็นปัญหาและสิ่งต่างๆที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ต้องไม่เป็นที่พอใจไม่สมปรารถนาทั้งหลายเมื่อเราได้คำหนึ่งถึงพุทธพจน์ตอนนี้ก็สบายใจว่าดีนะเราก็กำลังได้เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วเป็นคนอยากมีกิเลสไหมไม่อยากมีกิเลสต้องการจะเผากิเลสไหมก็ต้องการเสียฮะอ้าวความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทำไมไม่ต้องการในเวลาคนมากลั่นแกล้งมาเอาเลือดเอาเปรียบเรานะก็ไหว้เขาเลยขอบคุณมากครับได้ให้สิ่งที่ล้ำค่าในการเวียนว่ายตายเกิดคือความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเกิดถ้าไม่อดทนคุณธรรมข้ออื่นๆเนี่ยไม่มีเวลาจะตั้งตนรับมือกับปัญหาต่างๆจะแก้ปัญหาเพราะจิตใจมันก็ไปเสียแล้วยอมเสียแล้วแพ้เสียแล้วเพราะขาดความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้จากชีวิตกับ แบบว่าพลาดไปเพราะกลัวลำบากหลายอย่างเนี่ยดูพิจารณาชีวิตตัวเองสิ่งที่เราเคยคิดว่าน่าจะทำสมควรจะทำสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะกลัวทุกข์กลัวลำบากเพราะนั้นความอดทนทำให้เรากล้าในสิ่งที่ควรกล้าระวังในสิ่งที่ควรระวังทีนี้โอวาทปฏิโมกพระพุทธองค์มุ่งที่การปฏิบัติของสงฆ์เป็นใหญ่เน้นเรื่องพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ต่อไปพวกกล่าวในขั้นของศีลพระองค์ก็จะกล่าวถึงสัมมณะศีลของสัมมณะแต่ที่จริงมันก็หลักการอันเดียวกันแต่คอยสังเกตว่าพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึงศีลเป็นข้อแต่พระพุทธองค์ทรงสรุปศีลยึดที่ว่าการไม่เบียดเบียนการผิดศีลคือเบียดเบียนนั้นในชีวิตของชาวพุทธหลายคนที่ก็เอาศีล5เป็นหลักแล้วก็จะคิดเหมือนทนายถ้าทำอย่างนี้ได้ที่จริงมันก็ทำได้นะเพราะว่ามันไม่ผิดทีเดียวหรือว่ามีทางซิกแซกไปสอดแทรกไปคือเรื่องของเรื่องคือทำยังไงเราจึงจะทำสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องรู้สึกไม่ดีว่าผิดศีลถ้าทำได้แล้วมีผู้รู้หรือใครยืนยันว่าไม่ผิดศีลจะทำเลยอย่างนี้หนึ่งก็ขาดฮิริโอตัปปะแน่นอนแล้วข้อที่สองคือไม่ได้มองที่เนื้อหาแท้หรือว่าสาระของศีลคือการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจิตใจเรามีกิเลสเศร้าหมองหรือว่ากิเลสครอบงำเราทำอะไรหรือพูดอะไรก็ตามจะอยู่ในศีล5ศีล8ศีลอะไรหรือไม่อยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็ผิดทั้งนั้นเพราะเป็นการเพิ่มพลังของกิเลสเป็นการปันทอนพลังของสิ่งที่ดีงามในจิตใจนั้นเจตนาร้ายการทำร้ายการพูดร้ายต้องเกิดจากเจตนาร้ายถ้าเจตนาร้ายเกิดขึ้นและเรารู้อำนาจเราต่อเจตนานั้นแล้วก็ทำออกไปพูดออกไปหนึ่งก็เป็นการสร้างปัญหากับคนรอบข้างแต่ที่สำคัญก็คือเพิ่มความเคยชินที่จะทำตามเจตนานั้นต่อไปเหมือนกับร่องอยู่ในจิตใจก็ลึกลงไปอีกน้อยหนึ่งนี่เรียกว่าเปลี่ยนตนด้วยเปลี่ยนผู้อื่นด้วยตันศีลในโอวาทปฏิโมกข์คือศีลในการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งศีลนี้ไม่ได้คิดเป็นข้อแต่เราต้องดูใจต้องดูเจตนาให้ดีสำหรับการปฏิบัติต่อโลกสิ่งแวดล้อมพระพุทธองค์ก็เน้นในเรื่องการรู้จักประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคเท่าไหร่มันจึงจะพอเป็นคำถามอีกข้อหนึ่งเหมือนที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเราเกิดมาทำไมการที่เราตั้งคำถามคนนี้ไว้กับตัวเองบ่อยๆนะสำคัญกว่าคำตอบมันเป็นแนวความคิดเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับตัวเองไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีเอามากที่สุดจะดีแต่ว่ามันเปลี่ยนความคิดสมัยเป็นคอนเซปต์ใหม่ว่าเท่าไรจึงจะพอเราจะพิจารณาในคำว่าพอเมื่อเราเติมคำว่าเพื่อคือพอเพื่ออะไรสำหรับชาวพุทธนี่พอเพื่อละบาปทั้งปวงการละการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเพราะนั้นไม่ใช่ พออย่างอื่นหรอกพอสำหรับผลที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตมองคำว่าพอในแง่ของผู้ที่กำลังปฏิบัตินะเพื่อชนะกิเลสเพื่อเขาถึงความสุขที่แท้จริงของจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าพอไหมมันบางทีมันไม่รู้มันจะว่าพอเนี่ยจะพอก็โอเคจะมากกว่านี้น้อยดีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพอตรงไหนถ้าเราไม่ได้โยงไปถึงเป้าหมายของเรามันก็คิดไม่ออกส่วนการในทางจิตใจพุทธองค์ก็เน้นในเรื่องการฝึกให้มีความพอใจมีความสุขกับอยู่คนเดียวคือการชีวิตของผู้ครองเรือนก็มีความสุขอันถูกต้องด้วยครอบครัวมี ไม่เหงาแต่งงานแล้วมีคู่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่เข้าใจเราเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นให้กำลังใจให้ข้อคิดดีๆเราก็สามารถให้กับคนนี้ได้นี่เป็นความรู้สึกที่ดีไม่เป็นบาปเป็นกรรม ความสุขจากการมีลูกมีหลานความสุขในการปรนิบัติการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นสุขทั้งนั้นความสุขกับการมีญาติมีเพื่อนที่ดีและความสุขที่เกิดจากความมั่นใจว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีเราเป็นญาติที่ดีสิ่งเหล่านี้ดีทั้งนั้นแต่จะไม่ดีถ้าเพื่อทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีชีวิตส่วนตัวบ้างไม่ใช่ชีวิตของเราต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวทั้งหมดอันนี้ไม่สมดุลเราต้องมีอะไรที่เป็นส่วนตัวเราบ้างอย่าเพิ่งเข้าใจว่าผู้ที่ต้องการส่วนที่เป็นส่วนตัวนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวและถ้าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวที่น่าสนับสนุนเพราะธรรมชาติมีว่าคนเราเกิดคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวถึงแม้ว่าแก่เจ็บมากแล้วจนจะตายแล้ว อยู่ในที่อบอุ่นครอบครัวก็ห้อมล้อมทุกคนก็วังดีต่อเราเลยหรือว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเชิงครอบครัวแต่ภายในนี้เราก็รู้ว่าเราก็ยังห่างเพราะเรากำลังเจอสิ่งที่ต้องเจอคนเดียวเราจะละบาปไม่มีใครจะละให้เราได้หรอกแม้แต่ครูบาอาจารย์เราจะบำเพ็ญกุศลเราจะชำระจิตใจของตนไม่มีใครจะช่วยเราได้พ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้สามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครจะทำให้เราได้ก็อาจจะให้กำลังใจบ้างแต่งานที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราต้องทำคนเดียวเราต้องรับผิดชอบคนเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกให้คุ้นเคยฝึกให้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวบ้างนั้นการนั่งสมาธิน้อยที่สุดก็เป็นการฝึกให้รู้จักอยู่คนเดียวแค่นี้มันก็ได้ผลได้อานิสงส์อยู่แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือฝึกจิตให้รู้จักสงบรู้จักเป็นอิสระจากกิเลสก็มีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราเห็นกิเลสน้อยลงกว่าแต่ก่อนสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นจิตใจเราสะอาดขึ้นทำให้มีกำลังใจว่าการปฏิบัติมีผลจริงเป็นสิ่งที่เราทำได้ วันนี้ก็ได้รับบอกว่าจะจบไม่เกิน3ทุ่มครึ่งกำลังจะ3ทุ่มครึ่งดีก็เลยวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายได้ขยายความและได้ให้ข้อคิดข้อสังเกตจากโอวาทปฏิโมกข์บางข้อก็ฝากไว้กับญาติโยมในวันมาฆบูชาวันนี้ขอให้เราทุกคนได้มีกำลังใจขอให้มีความขยันมันเพียรและมีปัญญาในการละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนเถอะ